Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene. Oprindu-ne pentru o clipă din explorarea spațiului bizantin, vom arunca în ediția de astăzi o scurtă privire asupra continuității romano-bizantine pe teritoriul țării noastre în prima jumătate a secolului al V-lea. Vom vedea care sunt cele mai importante dovezi ale continuității bizantine pe teritoriul țării, realizând și o introspecție asupra vieții creștine din prima jumătate a secolului al V-lea. Cultura materială și spirituală a poporului nostru este strâns legată de civilizația bizantină. Teritoriul dintre Dunăre, Marea Neagră și Carpații Nordici reprezintă un spațiu strâns legat de soarta Bizanțului. Procesul de romanizare, care continua neîntrerupt și se generalizase după retragerea aureliană, cuprinzând treptat și regiunile ce au făcut parte din fosta provincie romană Dacia, a dus în prima jumătate a secolului al V-lea la o relativă uniformizare a aspectelor vieții materiale și spirituale din acest spațiu geografic. Diversitatea relațiilor pe care populația autohtonă din teritoriul carpato-dunărean le-a avut în secolul al V-lea cu Imperiul Bizantin s-au manifestat în numeroase domenii de activitate, influențând într-o însemnată măsură dezvoltarea în ansamblu a societății din acest spațiu geografic. O pondere însemnată a acestor relații a avut-o domeniul economic, fapt explicabil prin încercarea Bizanțului de a include în sfera sa de interese permanente teritoriul Daciei. Asemenea, interese economice erau impuse de necesitatea aprovizionării populației din Imperiu, mai ales pentru cei care locuiau în ținuturile învecinate Dunării cu produse cerealiere și animale domestice. În această perioadă, populația de pe teritoriul actual al României practica un gen de agricultură intensivă și periodică, cultivând îndeosebi grâul, meiul și orzul, cele mai cunoscute cereale în zonele carpato-dunărene, efectuând totodată pe scară largă o serie de lucrări de grădinărit, viticultură sau îngrijindu-se de creșterea animalelor. În schimbul bunurilor furnizate, populația romanică de aici obținea anumite venituri, moneda bizantină servind apoi la procurarea, în perioada de liniște, a unor produse de genul unt de lemn, vin, arme și fier prelucrat. Descoperirea unui număr destul de mare de amfore romano-bizantine pe teritoriul carpato-dunărean a demonstrat intensitatea activităților comerciale la nordul Dunării. Alături de amfore pot fi amintite și oale, străchini sau farfurii, tot de proveniență bizantină, descoperite mai ales în așezările de pe Dunăre. De la Sucidava sau Drobeta provin chiar resturi ceramice bizantine cu smalț, produse deosebit de scumpe și apreciate în chip deosebit în acea vreme. Exemplare interesante au fost descoperite în cetățile romano-bizantine de pe Dunăre, la Sucidava, Drobeta sau Dierna. În categoria produselor ceramice romano-bizantine răspândite în spațiul dunărean, importante sunt opaițele. De forme și mărimi diferite, asemenea produse tipice pentru măiestria la care meșterii bizantini au ajuns în prelucrarea ceramicii, sunt întâlnite destul de des în așezările din această vreme de pe teritoriul nord-dunărean. Pe lângă ceramică sau vase de metal, pentru prima jumătate a secolului al V-lea, un interes aparte a fost manifestat pentru practicarea unor meșteșuguri, menționând aici tiparele pentru fabricarea bijuteriilor și a unor obiecte auxiliare care cereau pe lângă un deosebit simț artistic și o bogată experiență. Descoperirile de pe întregul teritoriu al Daciei dovedesc o intensă activitate în acest domeniu, precum și multiple influențe și legături cu lumea romanică sud-dunăreană. Mai numeroase și mai variate rămân însă obiectele de podoabă de influență romano-bizantină. Unele dintre aceste obiecte au fost importate din anumite centre meșteșugărești ale Imperiului, altele însă au fost lucrate de meșterii locali, imitând adesea originalele romano-bizantine. Cea mai reprezentativă categorie de astfel de obiecte o constituie fără îndoială fibulele împărțite în două grupe, cu piciorul înfășurat și fibule turnate. Numărul mare din aceste descoperiri a condus la concluzia că de-a lungul secolului al V-lea circulau pe teritoriul țării noastre numai anumite tipuri de fibule, adică acele agrafe ornamentate cu care se încheiau veșmintele, cele derivate fără îndoială din prototipurile romane târzii ale secolului al IV-lea. Pe lângă piesele și categoriile de produse enumerate până acum, la noi în țară au mai fost găsite și catarame, aplice sau inele, datând din veacul al V-lea, având fie o origine certă bizantină, fie produse sub influența civilizației Imperiului, puse în legătură cu relațiile comerciale dintre autohtoni și lumea romano-bizantină sud-dunăreană. În relațiile comerciale ale autohtonilor carpato-dunăreni cu Bizanțul, pe lângă schimburile în natură, un rol de seamă l-a jucat moneda de aramă și de bronz. Emisă în Imperiu în vremea lui Teodosie al II-lea, aceasta a circulat intens în spațiul vechii Dacii, fiind acceptată de populația romanizată de aici. Această atitudine poate fi explicată prin faptul că romanicii carpato-dunăreni s-au considerat ca făcând parte din Imperiul Roman de Răsărit, autoritatea politică, economică și militară a Bizanțului. Totodată, autohtonii nord-dunăreni aveau legături multiple și permanente cu civilizația romană, fapt ușor explicabil prin punctele comune de ordin etnic și lingvistic cu romanitatea bizantină sud-dunăreană. În ceea ce privește relațiile de producție și cele sociale, teritoriul țării noastre a fost supus în prima jumătate a veacului al V-lea, ca și Imperiul Bizantin, unui proces de descompunere a sclavagismului și de trecere la feudalism. Populația diferită ca origine etnică, romanizată sau în curs de romanizare de pe teritoriul provinciei Sciția Minor în special, reușește acum să se integreze în sistemul social complicat al Imperiului, în care se distinge o clasă suprapusă de exploatatori, honestiores, și alta supusă de exploatați, humiliores. Sclavii rămâneau în continuare clasa cea mai de jos a societății, folosiți atât în centrele urbane cât și la muncile câmpului. Țăranii liberi au cunoscut în prima jumătate a veacului al V-lea o situație ceva mai bună, dându-li se posibilitatea acum să-și cultive micile loturi de pământ pe care le dețineau. Alături de relațiile comerciale, de sistemul relațiilor de producție, asemănător celui romano-bizantin, legăturile culturale dintre ținuturile Dunării de Jos și diferitele centre bizantine în frunte cu Constantinopolul au jucat în prima parte a secolului al V-lea un prim rol în păstrarea continuității civilizației romano-bizantine pe teritoriul țării noastre. În acest context, factorul principal a fost Biserica creștină prin reprezentanții săi. Creștinismul găsise adepți pe teritoriul țării noastre, mai precis în provincia Sciția Minor, încă din primele secole după Hristos. Cea mai bună dovadă în acest sens o constituie însuși faptul că în momentul în care Dioclețian a dezlănțuit crunta sa persecuție din anii 303-304, în Dobrogea au apărut numeroși creștini, cei mai mulți din rândul soldaților, refuzând să jertfească zeilor și să participe la cultul împăratului. Cu acest prilej, textele martirologiilor creștine înregistrează un mare număr de martiri în mai multe cetăți din Sciția Minor. Viața creștină de aici, de altă dată, poate fi reconstituită foarte bine nu numai din actele martirice, dar și din numeroasele urme arheologice cu caracter creștin scoase la iveală în diferite părți ale Dobrogei. Vestigiile paleocreștine din Dobrogea pot fi împărțite în inscripții funerare, obiecte de cult și bazilici, toate contribuind la cunoașterea vieții creștine în fosta provincie romană și apoi romano-bizantină din Sciția Minor. Sunt cunoscute până în prezent peste 70 de inscripții creștine din secolele 4-6, mai ales pe monumente funerare. Mai mult de jumătate provin de la Tomis, metropola provinciei, iar restul de la Histria, Calatis, Axiopolis, Tropeum Traiani, Dinogeția sau Ulmetum. Aproape un sfert dintre acestea sunt în limba latină, iar restul în limba greacă, vorbită mai ales de populația din centrele urbane de pe țărmul Mării Negre. Dintre cele de limbă greacă, amintim mai întâi blocul de calcar, cioplit în formă de masă, Descoperit într-o cameră funerară din zona fostei gări Constanța, blocul este rupt în două bucăți mari în sensul înălțimii, având pe partea dinainte, în marginea proeminentă de sus, textul unei inscripții pe două rânduri. Aceasta este închinată fericitului Timotei, probabil fostul episcop de Tomis din prima jumătate a veacului al V-lea, de către un oarecare Dinias, care fiind de curând luminat prin taina botezului, a primit numele Emanuel. Creștinismul din Dobrogea este atestat și de bazilici paleocreștine, uneori impozante, atestate în marile centre ca Tomis, Calatis sau Histria. La Tomis au fost descoperite 4 bazilici, dintre care una este cea mai mare din Dobrogea, prevăzută cu altar, Naos cu 3 nave și Pronaos. Între bazilicile scoase la iveală prin săpăturile arheologice de la Histria, se remarcă bazilica cu criptă din secolele 5-6, formată din nartex, 3 nave separate prin 2 rânduri de coloane și o absidă semicirculară la răsărit corespunzând navei din mijloc. Considerată drept o raritate nu numai pentru teritoriul Dobrogei, ci și pentru întreaga peninsulă balcanică, bazilica paleocreștină de tip sirian descoperită la Calatis se distinge de restul prin 3 elemente: orientarea altarului spre sud, lipsa absidei și plasarea laterală a atriumului și nu longitudinal, în continuitatea naosului sau a nartexului. Prezența acestei bazilici de tip sirian la Calatis trebuie pusă în legătură nu numai cu o eventuală influență orientală, ci chiar cu prezența unor sirieni în această colonie grecească din Sciția Minor. Scaunul episcopal de la Tomis a beneficiat în prima jumătate a secolului al V-lea de personalități bisericești marcante. Cel mai renumit a fost Teotim I, om de aleasă cultură, admirat de contemporani pentru scrierile și viața sa, pentru atitudinea pe care a avut-o în favoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, la Constantinopol, unde acesta era acuzat de origenism. Se pare că Teotim a secundat cu mult succes opera misionară a Sfântului Ioan în regiunile de la Dunărea de Jos. Între cei doi a existat o prietenie sinceră demonstrată în poziția pe care episcopul Tomitan a avut-o față de uneltirile lui Teofil al Alexandriei. Succesorul lui Teotim I, Timotei, a urmat exemplul predecesorului său, fiind citat printre participanții la lucrările Sinodului al III-lea ecumenic de la Efes, semnând cele 12 anatematisme ale Sfântului Chiril al Alexandriei, precum și sentința de condamnare a lui Nestorie. Tot pentru această perioadă, mai trebuie amintiți, episcopul Ioan, aprig adversar al nestorianismului și monofizismului, și teologul Sfântul Ioan Casian, cel care a dat primele reguli monahale din Apus. Cu tot acest dinamism, legăturile țării noastre cu Imperiul Romano-Bizantin au fost tulburate de prezența popoarelor migratoare. Descoperirile arheologice de la Suceava au arătat că, începând cu epoca marilor expediții de jaf ale lui Atila, cordonul strategic format de cetățile de pe malul nordic al Dunării au avut mult de suferit. Cu toate acestea, romanitatea nord-dunăreană se va menține, subliniind pregnant concluzia fundamentală că și Bizanțul s-a aflat la baza originii civilizației medievale românești de mai târziu. Stimați ascultători, am ajuns și astăzi la capătul emisiunii noastre. Săptămâna viitoare vă aștept de la aceeași oră pe 90,4 FM la o nouă călătorie în fascinanta lume bizantină. Până atunci, realizatorul Cătălin Cernătescu vă spune Doamne ajută și să ne reauzim cu bine! Thank you.